ay yung nakakaengkwentro, wala yung sagot ninyo ng maliwanag. Halimbawa, yung nagtatanong, ano ang Islam? Sino-sino ang tinatawag na Muslim? Ano yung tinatawag na Allah? Ano yung tinatawag na religion o din? Ano yung tinatawag na pagsamba o ibadat? Ang terminology ang ito, iba ito sa terminology na alam natin sa pananampalatayang Kristiyano. Halimbawa, tanong sa inyo ng tao, ano ang Islam? Una sa Pilipinas tayo, pag sinabi natin Islam, pag sinabi ng Muslim, ang pumapasok, alikong salam. Ang pumapasok sa isipan natin, yung mga taga Mindanao, alikong salam, rahmatullahi wa barakatuh. Kapatapat natin maunawaan ang ating pananampalataya at ang mga kaliwanagan doon. Kung sa ganun, kung tayo makaka-encuentro na magtatanong sa atin, masasagot natin. Hindi yung lihis na pananampalataya o lihis na kaliwanagan na hindi naman tama o kaya ay kinalap lamang ng mga manunuligsa o mga kritiko ng Islam. Meron tayong mga religion sa mundo, may tinatawag na Judaismo, mayroon tinatawag na Kristyanismo, may tinatawag na Budhismo, may tinatawag na Hinduismo, may tinatawag na Sarusinismo, may tinatawag na Islam. Pero walang tinatawag na Islamismo. Kaya nakikita nyo rin ang pagkakaiba na ang Islam hindi yung religion na ismo, hindi yung Kristyanismo. Sino nagpangalan? Mga tao. Hindi pinadi ng Allah, iba na taala, hindi pinadi ni Bisyapanin. Katulad halimbawa ng Judaismo, sananggaling ang pangalan ng religion. Sinangalan niya sa pangalan ng tribo ni Judah doon sa lugar ng Judea sa Palestine. Sino nagpangalan? Mga tao. Hindi sinabi ng Diyos sa korte sa Bible ang nagpangalan ng religion na dinala ni Moses, Bisyapanin, ay Judaismo. Hindi rin sinabi ni Moses, Bisyapanin, na sinabi ng religion niya ay Budismo. Sino nagbigay? Mga tao. Katulad ang limbawa ng Budismo, saan sinuha yung pangalan? Pinangalan sa kanilang Diyos na si Buddha. Sino nagbigay ng pangalan? Mga tao. Katulad ang limbawa ng Hinduismo, saan ang galing yung Hinduismo, yung mga reliyon ng mga taga-India. Kinuha yan sa pangalan ng kanilang ilog at saka yung bali na tinasabi nila na Indus. Meron tinatawag na Indus Valley, meron tinatawag na Indus River. So, ang pangalan ng kanilang religion, kinuha nila yan sa pangalan ng ilog. Kaya sinahab na Hinduismo. Ngunit iba sa Islam. Ang Islam, hindi lang pangalan ng tao, hindi lang pangalan ng lugar, hindi pangalan ng halaman, hindi pangalan ng anumang bagay na nakikita natin dito sa mundo. Sa nanggaling ang salitang Islam, nanggaling niyan sa salitang Arabic na salam. Na ang literal na kahulugan, kapayapaan. Ngayon, ang salitang Islam, ibinigay ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala, sa Quran, bilang pangalan ng kanyang din, pangalan ng kanyang reliyon. Hindi yan hinango sa mga pangalan ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hindi rin hinango yun sa pangalan ng ano mga propeta o lugar dito sa Saudi Arabia. Kundi ang ibig sabihin ng salitang Islam mula sa salitang Arabic na salam ng tunay na kahulugan ay ang sumalima, sumuko, sumunod sa utos ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yan ang pinatawag na Islam, surrender, obedience, submission to the one Lord of the universe, Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pag sinasabing Islam, yan ang ibig sabihin ng kahulugan. Pagsunod, pagsalima, pagsuko sa utos na nag-iisang Allah. Hindi pangalan ng isang bagay. At yung salitang Islam na religion, binigyan ng pangalan ng Allah ng kanyang religion sa Quran. Sa ibang mga aklat na pang-religion, hindi mo mababasa na ibinigay ng Allah ang pangalan ng religion, maliban sa Quran lang. Ngayon, mayroong magtatanong sa atin, Muslim ka na pala? Hindi ba yan mo yung mga Muslim ay mga sa atin, pag lalo na pag nasa Pilipinas, lalo sabihin nila, hindi ba yung mga Muslim ay yung mga hindi kumakain ng baboy? Hindi ba yung mga Muslim ay yung tinatawag na maraming asawa? Hindi ba yung mga Muslim ay yung mga pirasa sa dagat? Mga mamamatay tao? Lalo na sa atin sa Pilipinas, ang kahulugan ng Muslim, pag sinabang Muslim, minsan, exaggeration ng mga tao pag sinabing Muslim, taga-Mindanao, may buntot. Yan tunay na yung mga maling na tawagan na yan hanggang ngayon, iniral pa rin sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Muslim? Pag sinabi mong Muslim ay ang tao na sumusunod at sumusuko at sumasalima sa Allah, sa Diyos. Yan ang tinatawag na Muslim. Hindi tinatawag na Muslim makatira ka halimbawa sa Sambuanga, makatira ka halimbawa sa Marawi City, o nakatira ka halimbawa sa Basilan, o nakatira ka halimbawa sa Cotabato. Muslim na niya. Hindi yun ang tinatawag na tunay na Muslim. Ang tinatawag na tunay na Muslim, yung tao na sumusuko at sumusunod sa utos ng Allah. Kaya maling katawagan na ang mga Arab ay Muslim at ang mga Muslim ay Arabo. Sapagkat hindi lahat ng Arabo ay Muslim. Tignan nyo sa Egypt. Sa Egypt, 10 million ang mga tinatawag na Christian dyan. Yung mga Coptic Christian. Sa Lebanon, mayroon mga Christian dyan. Sa Palestine, mayroon din mga Christian. Sa Jordan, mayroon din Christian. Dito lang siguro sa Saudi Arabia, walang Christian. Kaya hindi ibig sabihin, como Muslim, Arabo na. At ang Arabo, Muslim, hindi. Kasi ang definition nga ng Muslim, ay ang tao na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa utos ng Diyos. Kaya kung alimbawa, Saudi ka, o kaya alimbawa, Egyptian ka, o alimbawa, Palestinian ka, o alimbawa, Jordanian ka, eh ang sabi ng Islam, magsala ka halimbawa ng 5 beses ang araw, eh hindi ka nagsasala. Hindi yan ang tinatawag na tunay na Muslim, kasi ang salitang Muslim, sumusunod. Yung tumatalima sa utos ng Diyos, eh hindi sila nagsasal. Matatawag mo ngayon tunay na Muslim, yan hindi. O halimbawa, mayroong kakilalang Muslim, may pangalan siyang Abdullah, o may pangalan siyang Muhammad. Tapos may nagsasalita siya ng Arabic, o nakasuot siya ng tog. O kaya naman, nakatira siya sa bansang maraming langit. Hindi naman siya nag-aayuno pagkabuo ng Ramadan. Hindi yan matatawag na tunay na Muslim, kasi ang tinatawag na tunay na Muslim yung sumusunod sa utos ng Allah, sumahan mo sa Allah. Kaya anong utos ng Allah? Ang sabi ng Allah, mag-ayuno ka kapag buwan ng Ramadan. Eh hindi nag-aayuno, kumakain. Kaya ang tinatawag na Muslim, yung tao na sumusunod at sumusuko sa utos ng Allah. Kaya kung ano ba itatanong sa inyo, hindi ibig sabihin lahat ng taga mga Arabo Muslim na yun. Hindi. Kung halimbawa mayroong tao nakatira ngayon sa gubat, hindi siya nararating pa ng civilization, hindi siya nakakapagbasa ng Quran, hindi siya nakakarinig ng Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tapos sa puso niya, naniniwala siya sa isang Diyos, sa isang Allah, subhanahu wa ta'ala, at sa puso niya naniniwala siya at sumusunod at tumatalima sa utos ng isang Diyos, yun ang tinatawag na Muslim. Kahit nasa ang basyang lugar, maaaring nasa gubat, maaaring nasa China, maaaring nasa Soviet Russia, maaaring nasa Amerika. Kung sa puso niya, sumasambat siya sa isang Diyos, ang Allah, subhanahu wa ta'ala, at sa puso niya, sumusunod siya sa isang Diyos na makapangyarihan, yun ang tinatawag na Muslim. Kahit na wala pa siyang pangalang Muhammad, wala siyang pangalang Abdullah, hindi siya nasasalita ng Arabic, hindi siya nakatira sa bansang maraming langit, hindi siya nakatira sa ating sa Mindanao, pero sumusunod siya sa utos ng Diyos, yan ang tinatawag na Muslim. Kaya dapat yung maintindihan na hindi common nandito sa bansang ito, Muslim, na hindi lang din ang nakamalita ng Muslim. Ngayon, meron din tayong tinatawag na sinasamba natin yung Allah, sumano sa Allah. Kasabihin ng iba, yung do Allah, this lamang ng mga Muslim. Hindi yan totoo. Ang Allah na tinatawag natin, yan ang Diyos ng buong pantinakpan. Yan ang Diyos ni Jesus, si Siapani, yan ang Diyos ni Moses, si Siapani, yan ang Diyos ni Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yan ang Diyos ng lahat ng mga tao. Nang ano pa mang pumunta rin na nilikha ng Diyos dito sa mundo, siya ang pinakamakapangilihan ng lukha, siya ang Creator. Ngayon, kadalas sa matitunin natin pag sinabag ng Allah, yan ang Diyos ng mga Muslim. Hindi yan totoo. Ang Diyos ng mga Muslim, at ang Diyos ng mga Kristiyano, at ang Diyos ng lahat ng mga nilikha ng Diyos ay Allah. Ngunit bakit sinatawag na Allah? Bakit sinatawag na Allah ang Diyos ng mga Muslim? Bakit hindi na lang tawagin na Diyos? Bakit hindi na lang tawagin na God? Kasi ang Allah, sa mula sa salitang Arabic, na walang kahulugan sa ano pa mga wika. walang kahulugan sa alfamonica. Kung meron man translation na tinatawag sa English na God, o tinatawag sa Tagalog na Allah, na Diyos, hindi sapat ang kahulugan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sinabi mong Allah, ibig sabihin yan, isa, wahid, ahad, wahada. Pag sinabi mong Allah, hindi yan pwedeng maging marami. Lagi yan nag-isa. Samantala kung gagamitin mo yung salita ng English na God, kung gusto mo marami ang Diyos, anong lalagay mo? Lalagay mo ng letter S, tama. Lalagay mo, God. Samantala yung salitang Allah, hindi mo yan pwedeng lagyan ng S. Hindi mo pwedeng yan paramihin. Patulad halimbawa ng salitang Deus o Deus sa Spanish o sa Latin. Pagkabihin na Deus, Deus, Deus. Sa Diyos, mga Diyos. Marami na yan. Pero sa salitang Allah, hindi mo pwedeng paramihin tanging one. Ahad. Ngayon, ano pa ang pagkakaiba ng Allah? Pag sinabi mong Allah, hindi yan pwedeng maging lalaki, hindi yan pwedeng maging babae. Wala yang sex. Wala yang kasarian. Hindi na tulad ng Diyos, lalaki yan. Pag gawin mong babae, anong gagawin mo? Lalagyan mo lang ng letter A, Diyos na nakagad yan. Ngayon sa Allah, hindi mo pwede nilagyan ng letter A. Alaha. Hindi pwede yan. Kaya, hindi yan makikilala na lalaki o babae. Walang kasarian ng Diyos, Allah, subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag ng mga Muslim na Allah. Ang tangas mo pa, pag sinabi mong Diyos, lahat ng mga katangian ng Diyos, nakapaloob dyan. Halimbawa, makabagin, maawain, pinakamarunong, pinakamataas, pinakamakatarungan, pinakamapagbigay, pinakamakapangyarihan, siyang lumikha, tagapagbigay ng buhay, tagapagbigay ng kamatayan, siya ang nakapangyayaring lakas sa itong tinakpan. Pag sinasabi mong Allah, makakaloob yun mga katangian ng Diyos. Rahman, Rahim, Khalid, marami pang mga Hamid, Latif, Al, laging merong Al, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid. Lahat ng ito, mga pangalan ng Allah, subhanahu wa ta'ala, kaya tinatawag natin ng mga Muslim, ang Diyos natin na Allah. Ngayon yung Diyos, ang ginagawa na tinatawag sa Tagalog o sa God, marami kang pwedeng pangalanan na actually hindi naman mga Diyos. Halimbawa, kung masyado kang mapagmahal sa pera, yun ang Diyos mo. Dahil ang pinapansin mo nalang, mag-impok ng pera, yun ang Diyos mo. O halimbawa, meron kang babae na gustong-gusto, nililigawan mo, halos sinasamba mo na nga, yun ang tinatawag mong Diyos. O halimbawa, masyado kang matakot sa kapangyarihan, 20 taong nga ng Philippine Presidente, ayaw mo pa umalis sa Philippine Presidente, yun ang Diyos mong tinatawag, kasi ayaw mo na umalis sa power. Sa pwesto. Marami po tayong tinatawag na Diyos na hindi naman talagang Diyos. Diyos ng araw, Diyos ama, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos ng kagubatan, Diyos ng bariyang makiling, Diyos ng planetang Neptuno, Diyos ng Hercules, Diyos ng Venus. Marami tayong tinatawag na Diyos, pero yan hindi yan mga tunay na Diyos. Kaya ang pagkilala ng mga Muslim sa ating tunay na makapangyarihan lumikha, Allah. Kaya kung may magtatanong sa inyo, ng Allah, Diyos lang ng mga Muslim, hindi niya ang totoo. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay na maunawaan natin, yung kalima ng Islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Diyan nabubuo yung foundation, yung tinatawag na halig yun, ng pananampalatayang Islam. Na wala nang iba pang Diyos, wala nang iba pang ilah, maliban sa Allah. Yung ilah, sa Arabic, yan ang tinatawag na God, Diyos. Yung Allah, sa Arabic, yan ang tinatawag na personal name ng Allah. Yan ang kanyang personal na pangalan. Kaya pag sinabi mo, wala nang iba pang ilah, maliban sa nag-iisang si Allah. Ibig sabihin, wala nang iba pang Diyos, maliban sa nag-iisang si Allah. So, bibig tatalakayin natin yan, bakit tinatawag yan na sa Islam. Diyan sa Quran, pagbabasahin mo, one-third ng Quran, nakalagay dyan yung tinatawag na Tauhid. Yung Tauhid, yung pagiging isa ng Diyos, yung kaisahan ng Diyos. Lagi nang binibigyan pansin sa Quran na isa ang Diyos, isa ang Diyos, isa ang Diyos. Kaya doon sa Quran, meron dyan Surah 114, Surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, say He is God, the one and only, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Siyang walang hanggang hinahanap ng lahat. Hindi siya isinanganak at hindi siya nagkaanak. At walang anuman sa kanya makakatulad. Yan ang definition na binigay ng Quran sa Allah, naman sa Allah. Ang Allah ang nagsabi sa kanyang sarili na walang yakong lahu kufuwan ahad. There is nothing comparable unto Him. Wala siyang kapansay. So, dun sa paniniwala natin na isang Diyos, tayo mga Muslim ang meron tinatawag na complete tauhid. Yung tauhid, yung hindi siya pwedeng magiging dalawa o tatlo o apat, isa lamang. Hindi katulad ng ibang pananampalataya na bukod sa Diyos, meron pa silang sinasamba. Kaya sa konsepto ng Islam, yung tinatawag natin tauhid, mayroon mga bagay na kinikilala tayo na dapat natin talikuran, na kinikilala ng ibang mga pananampalataya. Unang-una, halimbawa yung tinatawag ng idolatry. Yung idolatry, yung pagsamba sa mga estatwa, sa mga rebulto. Iyan, pangkaraniwan yun sa pananampalatayang katoliko. Yung pagsamba sa mga imahe ng mga santo. Pangkaraniwan yan sa katoliko. Pangkaraniwan din yan sa mga Hindu. Sa Hindu, pagpapasok ka sa templo, sa temple ng mga Hindu, lahat ng mga larawan ng hayop makikita mo na sinasamba nila. Maski yung sexual organ ng babae at lalaki, sinasamba rin ng mga Hindu. So, pagpapasok ka halimbawa sa templo ng mga Buddhist, yan din ang makikita mo, mga litrato ni Buddha at mga litrato ng hayop. Kaya kung tutusin, yung pananampalatayang Hindu at pananampalatayang Budismo at pananampalatayang Katoliko, walang pagkakaiba. Sumasamba sila sa mga ribulto at sa mga santo at sa mga imahin. Sa puntong pananaw ng Islam, mahigpit na pinatalikuran ang pagsamba sa mga ribulto. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Walang ibang dapat tayong sambahin maliban sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala. At yan din naman, bawal din naman yun sa pananampalatayang Kristiyano. Kung babasahin ninyo ang Biblia sa Exodus, sa Lumang Tipan, ano ang sabi ng Diyos? At huwag kang sasamba sa anumang larawan na inanyuan o ginawa sa langit at sa lupa. Huwag mo silang paglilingkuran o luluhuran sapagkat akong Diyos ay mapanibuguin at dinadalaw ko ang katalampalatanan ng mga saling-saling lahi. May fit na tinatalikuran ng Islam. Sa sandaling kung luminyong ka sa mga imahilip at mga santo, pumapasok ka sa pananampalatayang di Islam. Pumapasok ka na sa di paniniwala. So, number one yan, tatalikuran natin. Pangalawa, tinatalikuran natin yung paniniwala sa pagkabiyos ng anumang tao. Para sa atin, lahat ng dumating sa mundong ito, matao, mahayo, mahalaman, lahat ng bagay ay alipin ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Walang isa man sa mga lilika ang may bahid ng pagka-Diyos o naging Diyos o sumanib sa Kanya ang Diyos. Yung tinatawag natin na paniniwala na mayroong tao na dumating sa mundong ito, anak siya ng Diyos, na makatulis siya rin ay Diyos, mahigpit na tinatalikuran ng Islam. Lahat ng tao na nandito, kasama na si Prophet Isa, alayhi wa salam, siya ay tao lang din. Wala siyang bahay pagka Diyos, hindi siya Diyos, siya ay tao na katulad natin. Kaya madalas sinasabi ng iba, may Diyos daw si Isa, alayhi wa salam, dahil siya ay sinanganak na walang ama. Siya ay merong ina, si Maria. Pero si Adam, alayhi wa salam, isinanganak siya, walang ama at walang ina, pero hindi sinasabing Diyos. kung tatanggapin natin yung pamantayan na yun, dapat na sambahin natin sa agam ng Diyos. Dahil siya walang ina at ama. Eh si Jesus, meron siyang ina. So hindi siya pwedeng maging Diyos, dahil kung siya ay Diyos, masalang Diyos si Adam. Kaya may tip na tinatagituran ng mga Muslim, yung sumamba sa tao, na may siya'y Diyos o may pagka-Diyos. At si Maria din, hindi siya matatawag na ina ng Diyos, kapagkat ang Diyos, walang siya simula kaya walang katapusan. Kung si Maria ay ina ng Diyos, sa mga tuwid, meron simula ang Diyos, pero nanggaling siya sa pinapupunan niya. Hindi yan natin tinatanggap. Pangatlo, tinatalikuran ng mga Muslim yung maniwala sa tinatawag na dualism. Na mayroon daw dalawang Diyos sa mundo ito, na isa sa Diyos ng kabutihan at isa sa Diyos ng samaan. Mayroon mga tao na maniwala sa ganyan na dalawang Diyos. Kasi ang mga tao na masasama, ang sinasamba nila ka, Diyos ng kasamaan. At ang mga tao na mabubuti, ang sinasamba nila, Diyos ng kabutihan. Sa puntong paniniwala ng Islam, hindi yan matatawag na dalawang Diyos. Isa lamang ang Diyos, tamang Diyos lamang ng kabutihan. Ang Diyos ng kasamaan, hindi yan Diyos ng matatawag na Diyos. Kasi kung dalawa ang Diyos, magkakaroon ng pag-aaway sa mundo. At kung sino sa dalawang mananaig, magkakaroon ng problema. Halimbawa, sinabi ng Diyos ng kasamaan, namatay ang isang tao, gusto ko itong taong ito ay mabuhay. Sabi naman ng Diyos ng kabutihan, gusto ko ang kaluluwa ng taong ito ay maparusahan. Ngayon, sino ngayon ang mananaig? Sabihin natin, maaaring siguro, nagpuntas yung dalawang Diyos, magkaroon tayo ng kompromiso. Bibigyan ko siya ng konti, bibigyan ko siya ng konti. Sa makatwit, kung magbibigayan ng Diyos sa makatwit, hindi yan ang tinatawag na tunay na Allah. Kasi ang tinatawag na tunay na Allah, yung nasa kanyang lahat ang katangyarihan. Kaya hindi natin kinikilala na magkakaroon ng dalawang Diyos sa mundong ito. Pag pinapaliguran niya ng Muslim. Kaya, la ilaha illallah. Wala nang iba pang illa. Yun na nga, tinatawag ng illa yung idolatry. Paniniwala sa mga rebuto. Tinatawag ng illa yung paniniwala na mayroong tao na pagka-Diyos. Tinatawag din ng illa yung mga naniniwala na mayroong Diyos ng kasamaan. Kaya tinatalikuran yung illa. Wala nang ibang pamalitan sa Allah. Pang-apat, yung maniniwala ka sa mga magic, naniniwala ka sa talisman, naniniwala ka sa anting-anting, naniniwala ka sa pamahilim. Naisip siya na tinatalikuran ng mga Muslim. Kasi sinuturing din yan ng Diyos kung halimbawa naniniwala ka sa mga kapangyarihang iti, lalong-lalo na halimbawa sa pamahilim. O halimbawa, ito ang panis siya ni Ramon Revilla, na kaga meron ka anting-anting na nilagay sa katawan mo, hindi ka tatabla ng bala. So, sa paniniwala mo na ganyan, sa anting-anting, yun ang Diyos mo, kasi nag-aakibat ka sa anting-anting ng kapangyarihan. Sa makatwit, kapag ka nagbigay ka ng kapangyarihan sa anting-anting, sumasamba ka sa anting-anting dahil naniniwala sa kanyang power. Kaya, iyan, nagsasama ka sa kaisahan ng Diyos. Kaya ang Diyos lang, tayong isa, akad. Kaya hindi tayo dapat naniniwala doon. Sa sandaling maniwala ka, tumasok ka sa ganung paniniwala na yung anting-anting na ito, ang makakapagligtas sa'yo, na pwedeng di mananampalataya ka na, pumapasok ka na bilang kafir. Pumapasok ka bilang kafir, hindi ka nananampalataya sa Diyos. Nagbibigay ka ng kasosyo niya, o assistant, o kapartner niya, karibal. Katulad din halimbawa yung tinatawag na paniniwala sa pamahiin. Eh, laganap na laganap sa atin yung naniniwala sa mga pamahiin. Ay, sabi niya, ngayon ay Biyernes 13. Hindi ako lalabas ng bahay dahil Biyernes 13, baka mapahamak ako, ma-accidente ako, malas sa buhay. Sa sandaling naniwala ka sa pamahiin, ibig sabihin, nagbibigay ka ng kapangyarihan doon. Ibig sabihin, meron ka pang ibang ilang, meron ka pang ibang Diyos. Kaya yan, mahigpit na tinatalikuran ng Islam. Halimbawa, pagka mayroong dumaan ng pusong itin sa harapan mo, sasabihin mo, malas ito, hindi na ako tutuloy ng trabaho ko, baka mapahamak ako. Ibig sabihin, nag-aakibat ka ng lakas doon, o power, o kapangyarihan sa pusong itin, o sa ano pa mang pamahili. Sa makatwit, pag naniwala ka doon, hindi ka naniniwala ng lubos sa Allah, subhanahu wa ta'ala. Kaya lang ang nakapagbibigay sa'yo, na kasamaan o kabutian o anong kamalasan o kaginawahan nasa paghahawak lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang mga Muslim hindi naniniwala sa pamahiin. Ang ating kaligtasan, ang ating kabutihan, hawak lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, paniniwala niyo sa astrology, yung mga horoscope, mga babi, naniniwala ka sa mga hula. Ibig sabihin, pag naniniwala ka sa hula, nagbibigay ka pa ba ng ibang kapangyarihan maliban sa Allah? Ang Allah lamang ang magbibigay sa iyo ng buhay kung ikaw mapupunta sa mabuti o mapupunta sa masama. Kung ikaw mapupunta sa malas o mapupunta ka sa swerte, nasa paghahawak ng Allah. May mga tao, tumitingin sa tinatawag ng astrology, na pag ganito raw ang posisyon ng buwan, pag ganito ang posisyon ng mundo, hindi ka dapat lumabas ng bahay. Kung ganito ang posisyon ng mga planeta, hindi ka dapat lumabas ng trabaho. Sa pangatulad, yung katangyarihan na ibinibigay mo sa iyon, nagbibigay ka pa ng ibang katambal sa Allah. Ngayon, mahigpit ka na tinatalikuran ng Islam, kaya tawag dyan, wala nang iba pang ila, maliban sa iyo isang si Allah. Totally, tinatalikuran na ng Islam. Number 5, yung paniniwala natin sa mga ancestor, yung mga ating mga ninuno, sa mga banal na tao, na kung mga banal na tao na ito, kung magdarasal ako dito, maaaring ito, tinatawag natin intercessor. So, nagalimbawa ng pagdarasal sa mga santo, na kahit na magdasal ka ng tuliran sa Diyos, nagnunobena ka kung saan-saan santo. Mahigpit ka na tinatalikuran ng Islam, na isang tao ay tanging dapat sumamba lamang sa diretso sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Wala tayong mga padrino, walang mga gabinete na bago ka makapag-usap kay Presidente Aquino, halimbawa dadaan ka kung sino-sino sekretaryo. Hindi, sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala, bago pa tayong magdasal, alam na niya kung ano sasabihin natin. Alam na niya kung ano nasa sa isip natin. Kaya kung tayo tumatawag sa Diyos, dalawin diretso sa Kanya. Walang mga gabinete o mga intercessor, walang mga padrino. Laging diretso sa Allah. Kaya ang paniniwala ng Islam, nabubuo lamang ang pagsamba sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Sa isang Diyos na hindi natin natatarok, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kaya hindi natin binibigyan ng larawan, hindi natin binibigyan ng kaanyuan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang anyo, walang larawan, wala siyang pantay, wala siyang kaparis sa anumang bagay. Kaya hindi natin pwedeng isipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad natin ng tao na may kamay, may paa, may balikat, may tainga, may ilong. Hindi natin pwedeng isipin. Hindi natin pwedeng isipin ng alay katulad ng isang hayop. Hindi natin pwedeng isipin ng alay na katulad ng hangin o ng dagat, ng halaman. Wala siyang larawan sa atin. Kung anong kanyang anyo, hindi natin alam. Hindi niya ibinigay. Basta siya isang lumikha na makapangyarihan, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga katangian. Kaya ganyan ang sistema paniniwala ng Islam na huwag kang kasamba maliban sa Allah. Kaya lamang ang diretso natin sa sambahan. Sa sandaling maniwala ka, sa ganyang panuntunan, ikaw ay pumasok na sa paniniwala. Sapagkat ang lahat ng kasalanan ng tao, mapapatawad ng Diyos, ng Allah. Maging kasing lawang ng lupa ang nagawa mong kasalanan, o kasing lalim ng dagat ang nagawa mong kasalanan, maliban lang sa isa, hindi niya patatawarin. Ano yung hindi niya patatawarin? Yung sumamba ka ng maliban sa Kanya. Yan lang ang pagkakasala na walang kapatawaran sa Kanya. Dahil ikaw po nakapatay ka ng tao, nakapanggahasa ka, nakapagmakaw ka, kung tunay ka nag-isisi at hinihingi ng patawad sa Kanya, patatawarin ka ng Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Pero yung sumamba ka ng maliban sa Kanya, walang kapatawaran sa Kanya. Kaya dyan binibigyan ang importansya na ang Muslim ay maniwala na nag-iisa lamang si Allah at siya lamang sasambahin natin. Pag pumasok ka na dyan sa paniniwalang iyan, pumasok ka na sa kaligtasan. Kasi kung meron kang paniniwala sa Allah, ikaw ay maliligtas. Tapos na yan, para ikaw ay maligtas. Ngayon, kung wala kang paniniwala sa Allah, kahit mabuti pang ginawa mo sa mundo ito, ngunit mali ang iyong pagsamba, wala kang kaligtasan. Yan ang puntong kananaw ng Islam. Ngayon, yung pangalawang kalima ng Islam, yung sinatawag na Muhammad Rasulullah. Na maniwala ka na si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ang sugo ng Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Si Propeta Muhammad, siya lamang ang tanging huling propeta na pinagkalooban ng Allah ng ganap na patnubay at mga aral sa tao upang tayo makabalik sa Diyos. Sa Diyos tayo ay nagmula, sa Diyos tayo ay muling magbabalik. Kaya sa propetong si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diyan ay kinumpleto at pinagsekto ng Diyos ang kanyang paglingap sa mga tao. Diyan natin makikita ang tunay na kaligtasan kapag sunod sa kanyang mga aral at sa kanyang mga utos at mga gabay. So, diyan nabubuo ang pundasyon ng Islam. Maniwala sa isang Diyos, walang kapartner, walang karibal, walang karulaguyo, walang katambal, walang anumang kasama sa kanya maliban sa nag-iisa. At maniwala na si Muhammad ay subo ng Allah. Yan ang pananampalatayang pundasyon ng Islam. Bukod dyan, mayroon tinatawag tayo ng iman. Yung iman na tinatawag, yung tinatawag natin faith, yung tinatawag natin pananampalataya. Yung iman sa Arabic, wala yung katumbas na salitang English o Tagalog kasi. Kasi ang pinakamalapit na kahulugan niya yung tinatawag na faith o yung tinatawag na pananampalataya. Pero hindi ako mo tinawag na pananampalataya, ikaw ay nasa tamang landaan. Kasi maraming pananampalataya na hindi tama. Halimbawa, sabi ng mga Hindu, kaya ang pananampalataya ko eh, pagka kami sumambal sa mga bakay, maliligtas kami. Yung na sinasamba ng mga Hindu, hindi sila kumakain ng baka dahil ang sinasamba nila ay baka. Hindi ang tawag nun ay pananampalataya. Ang ibig sabihin, yung mga pananampalataya nyo ay tama. Hindi. Wala na naman sabi ng mga Buddhist. Sumasamba sila kay Buddha. At ang pang kanilang paniniwala, pag sumamba sila kay Buddha, maliligtas sila. Hindi yun sa makatwin ang pananampalataya. Sa mga tayo, yung pananampalatayang bayan ay tama o hindi? Hindi. Halimbawa, mayroong tao na nananampalataya sa isang matanda. Sabi niya, ang pananampalataya ko sa matandang ito, eh, gagaling ako. Eh, kahit ang sakit niya sa puso na kailangan operahan, nananampalataya siya na pag hinipo siya ng ganito matanda, magagaling siya. Ibang pananampalataya niya na tama? Hindi. Yung tinatawag na iman sa Arabic, yung pananampalataya na naaayon sa mga ibinigay na mga patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, darating sa buhay ninyo, tatanungin kayo ng mga kaibigan natin, kakilala, kaopisina, mga kamag-anak, ano ba yung pananampalatayang Islam? Saan ba yan nababatay? Ano ba ang mga pinaniniwalaan? Sa puntong Kristyanismo, ang paniniwala ay Jesus ay Diyos, anak siya ng Diyos, at pag maniwala ka kay Jesus, kapat na, maliligtas ka na. Yan lang. Ang mga puntong pananampalataya ng Islam, para malalaan nyo kung magtatanong sa atin ng mga kalakangaan natin ito, dito nabubuo ang pananampalataya ng Islam. Una, maniwala sa isang Diyos. Unang-una yung binibigyan ng pansin. Maniwala tayo sa isang Diyos. Kaya nabubuo ang pananampalataya ng Islam. Kaya pag sinabi ng mga iba na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, hindi yan totoo. Walang isang matinong Muslim ang sasamba sa Propeta Muhammad. Hindi yan kanin. Ibang pananampalataya, sumasamba sila. Pero ang mga Muslim, walang isang matinong Muslim na sasamba sa Propeta Muhammad. Hindi yan kanin. Pangalawa, ang mga Muslim naniniwala sa anghel. Kasi yung mga ibang pananampalataya sabihin, yung mga pananampalatayang Islam, yung mga pagano. Mga pagano, mga tinatawag na huli tayo sa civilization. Ang iba nga, pag sinabing Muslim at naging Kristiyano, ah, sabi niya, civilisado na itong taong to. Muslim na isa, tapos naging Kristiyano, civilisado na daw. Hindi yan totoo. Naniniwala tayo sa isang Diyos, hindi si Propeta Muhammad. At siya lamang ating pinasamba. Siguro nabibinig niyo yung tawag sa dasal. Sa mo, sa maski. Yung beses ang araw, natatawag yung atan, yung tinatawag yung call for prayer sa maski. Pero pag nabibinig niyo, siguro hindi niyo naisindihan kung ano ibig sabihin. Yung mga hindi nakakaintindi, halimbawa mga Hindu, mga Kristiyano, mga Hudyo, ano ba yan yung tinatawag sa masjid? Gawa ng awado, nag-iingay. So, hindi nila naiintindihan. Alam, pasapang ka na naman sila sa Muhammad. Sabi nila, pero hindi yan. Sa bawat tawag sa masjid, ito nakalagay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakamadakila, ang Allah ang pinakadakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila. Apat na beses sinasabi yan pag tumatawag na ng prayer. Asyhadu an la ilaha illallah. Yan ang sinasabi sa masjid, sa atal. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalawang beses. Ang ibig sabihin, ako ang saksi na wala nang iba pang Diyos maliban sa nabi itong si Allah. Oh, sasabihin uli ng muwezin, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalawang beses, ako ang saksi na si Muhammad ang huling sugo ng Allah. Hayya alal salah. Dalawang beses, halina kayo sa pagdarasal. Hayya alal salah. Dalawang beses, halina kayo sa tagumpay. Tapos sabihin niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalawang beses, ang Allah ang pinakadakila. Ang Allah ang pinakadakila. La ilaha illallah. Wala nang iba kang Diyos, maliban sa nagisang si Allah. Kaya pumunta ka sa masjid o hindi ka pumunta sa masjid, itinuturo sa'yo ng la ilaha illallah, wala nang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya magdasal ka, kaya hindi magdasal, hindi magbabawasan ang kapurihan ng Allah, hindi makukulangan o madadagdagan ang kaluhalagian ng Allah. Kaya, kung iisipin natin, paano kasambahin na mga Muslim si Propeta Muhammad? E limang beses na maghapon, sinasabi natin na, ako ang saksi na wala nang ibang Diyos maliban sa nag-iisang si Allah. Sa pagdarasal natin sa pagpupo, Asyhadu an la ilaha illallah. Siguro mga 25 beses o 30 beses sa maghapon, lagi sinasabi, ako ang saksi na walang ibang ng Diyos maliban sa nag-iisang si Allah. Kaya hindi natin pwede sasambahin ang Propeta Muhammad o iba pa. So, yan ang sinasabi sa mosque. Binibigyan lagi ng pansin. La ilaha illallah. Number 2. Naniniwala ang mga Muslim sa anghel. Makasasabihin na naman ng ibang tao dyan, hindi ba naniniwala sa anghel. Naniniwala tayo sa anghel. Ang anghel, hindi kaya ng Allah, subhanahu wa ta'ala, upang bigyan niya ng mga tagipilin at sumusunod din sa Allah upang lumanap ng mga bagay na kinakailangan para sa tao. Kung tutusin, ang tao na nilikha ng Allah, mas mataas tayo sa anghel. Alam niyo kung bakit? Kasi ang anghel, nilagyan ng Allah para sumunod lamang sa kanya. Hindi yan sumusuraw. Ngunit ang tao, binigyan ng Allah, subhanahu wa ta'ala, nang likhain niya ang tao, ng kalayaan. Anong klaseng kalayaan? Binigyan ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang tao ng kalayaan na sumunod at hindi sumunod. Na sumuway at hindi sumuway. Tayo lang meron yan. Ang hayop, walang pag-iisip na ganyan. Ang mga halaman, walang pag-iisip na ganyan. Ang mga buntala sa kalamitan, walang pag-iisip na ganyan. Ang mga anghel, walang pag-iisip na ganyan. Tao lang. Kaya kung tutusin, ang pagkalikha nating mga tao, mataas pa tayo sa anghel. Pero binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, ng isipan na sumunod at hindi sumunod. Sumuway at hindi sumuway. Kaya mas mataas na yung mga anghel, mayroong mga bagay na ginagampanan sa ating buhay. Halimbawa, mayroong anghel na nagbabantay sa atin. Dalawa, isa rito sa kanan, isa rito sa kaliwa, malaika. Dalawang anghel, ha? Dito sa kanan, nag-ibig sa yan sa ating tablet, sa ating sigil. Tinatawag, mayroon tayong listahan sa kalamitan. Dumililistan ang mga anghel, yung ginagawa natin mabubuti. At yung nililibis pa rin ang anghel, yung ginagawa natin masasama. Kaya sa bawat isang tao sa atin, meron dalawang malaika. Meron dalawang anghel, ibang dito, ibang dito. Kaya kung nag-iisa tayo, masyalo tayong dapat maliyak. Kasi hindi tayo nag-iisip na wala tayong kasama. May kasama tayo, dalawang anghel. Yung sa kanan, paggawa ka ng mabuti, lista yan. Yung sa kaliwa, paggawa ka ng masama, lista yan. Yun ang tungkulin nila. Merong mga anghel na ang tungkulin nila, kumuha ng kaliluwa ng mga tao na mamatay na. Kaya meron tinatawag na angel of death. Bibisitahin ka lang yan para kunin ang kaluluwa mo kung mamatay ka na. Dahil ang tinatawag naman na angel of life, na pag nakita natin kunang ka ng hanay mo, bibigyan ka na niya ng espiritu. Meron namang mga angel na tagapagbantay ng pinto ng kalangitan, ng paraiso. Meron mga angel na tagapagbantay ng pinto ng impyerno. Meron mga angel na nagbibigay ng ulan. Parang silang ginagampanan. Ang kilala nating angel, si Angel Gabriel, si Gabriel. Yan si Gabriel, yan ang nagbibigay ng mga patnubay, ng mga kapahayagan, yung sinatawag natin revelation sa mga propeta.
Nagpakita sa kanya.
So, yung tinatawag nating iman, faith, una, believe in one God, la ilaha illallah, believe in angel, malaika. Number three, to believe in all the prophets of God. Maniwala sa lahat ng mga propeta ng Diyos. Maniwala sa lahat ng mga rasul, mga nabi. Lahat yan, from the time of Adam, alayhi wa sallam, down to Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Iyan paniniwala ng mga Muslim, kaya sasabihin ng mga hindi mga Muslim. Eh naman yung mga Muslim eh, hindi na naniniwala yan kay Kristo. Hindi yan totoo. Kapag mayroong Muslim na hindi siya maniwala kay Jesus, hindi siya pwedeng tawagin Muslim. Kapag mayroong Muslim na hindi siya maniwala kay Musa, alayhi wa sallam, hindi yan tawagin Muslim. Kapag mayroong Muslim, hindi siya maniwala kay Prophet Abraham, Ibrahim, alayhi wa sallam, hindi yan tawagin Muslim. Kailangan ang Muslim maniwala sa lahat ng mga propeta na binigay ng alam lang kagatayo ni Adam, alayhi wa sallam, hanggang sa mga sunod-sunod na lahi na yan. Noah, Abraham, Jacob, Isaac, Ismael, Zachariah, Yahya, Musa, Isa, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lahat yan, maniwala tayong lahat. Ang kanilang message, yung sinatawag ng Al-Islam, from the time of Adam, sallallahu alayhi wa sallam, hanggang kay Muhammad, ang dala niya ng religion, Islam. Hindi yan nagdala ng Hinduism, hindi yan nagdala ng Buddhism, hindi yan nagdala ng Christianism, hindi yan nagdala ng Judaism. Ang dala nilang reliyon, Islam. Ibig sabihin, pagsunod, pagsalima, pagsukod sa nag-iisang si Allah. Sapagkat ang pinagbuhatan ng kanilang mga messages sa Diyos, sa Allah. So kung isa ang pinagbuhatan, naturalmente, ang mga mensahe, isa rin. Hindi pwedeng magkaiba-iba ang mga mensahe. Kaya sa paniniwalang fundamental ng Islam, walang reliyon sa mundo. Kundi Islam lang. Yan ang Islam. Yung pagsunod, at pagkalima at pagsuko sa Diyos. Bakit dumami ang reliyon sa mundo? Tao ang nagbigay ng pangalan, tao ang gumawa. Pero sa puntong pananaw ng Islam, isa lang ang reliyon na binigay ng Diyos, ang Islam, ang pagsunod at pagkalima sa kanyang utos. At ang lahat ng mga propeta, Muslim. Muslim si Jesus, Muslim si Moses, Muslim si Abraham, Muslim si Jacob, Muslim si Ismael, Muslim si Zachariah. Bakit? Kasi sila, sumunod sila, sumalima, sumuko sa utos na nag-iisang si Allah. Kaya sila tinatawag na Muslim. Hindi yan tinatawag na Christian. Jesus Christ, he is not a Christian, he is Muslim. Si Prophet Musa, hindi siya Jew. He is not Yahudi, he is Muslim. Sa Prophet Abraham, hindi rin siya Hudyo, hindi siya also Muslim din siya. Sapagkat silang lahat ay sumunod at sumalima at sumuko sa Allah. Kaya tayo mga Muslim naniniwala sa lahat ng mga propeta. Yung mga propeta na tinatawag, yun yung binigay ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ng lahat ng mga tinatawag na ayat, yung mga revelation, sila rin ang binigay ng mga kitab, kitab Allah, yung book of Allah. Kaya lahat yan pinaniniwalaan natin. Sa sandaling merong kantalikdan sa isa sa mga proseso na yan, pumasok ka na sa di pananampalataya. At hindi tayo nagbibigay ng pagkatangi-tangi. Kung ano ba, magsasabi ng Muslim, magaling si Prophet Jesus kesa kay Moses. Kasi si Prophet Jesus, marami siyang milagrong ginawa. Hindi katunay ng Muslim. Kung sasabihin mo na, magaling si Prophet Muhammad kesa kay Prophet Moses. Dahil si Prophet Muhammad, nagdala siya ng Quran. Hindi ka magiging Muslim. O kaya sabihin mo si Prophet Moses, mas mausa kasi pinabiyak niya yung dagat. Kung napanood niya yung Ten Commandments, pinakulan niya yung dagat. Hindi ka magiging tunay na Muslim. Sabi yung katinang Quran, tingnan mo sila ng pantay-pantay at walang pagkatangi-tangi. So, yun ang tinatawag ng isa sa ating iman. believe in God, believe in angel, believe in the prophet. So number four, believe in all the books, mga kitab, kitab Allah, yung mga aklat ng Allah. Ano yung mga aklat ng Allah? Meron tinatawag na suhu, yung tinatawag na kalatas o scroll ni Prophet Ibrahim, Abraham, alayhi wasalam. Meron tinatawag na tabur, binigay ang kay Prophet Dawud, alayhi wasalam, Prophet David. Yung tinatawag natin na salmo, salmo ni David. Meron tinatawag tayo na Torah, Taurat o Torah. Yun ang tinatawag na binigay kay Prophet Musa, alayhi wa salam, kay Moses. Yung tinatawag na batas, alam niyo yung mga tampong utos ng Diyos, the Ten Commandments, nandiyo nga, yung tinatawag na Taurat. Naniniwala ang mga Muslim dyan. Sa Kristiyano, yun ang tinatawag na, sabi nila, lumang tipan. Pero actually, hindi yan tunay na lumang tipan. Rap nilang yan, lumang tipan. Ngayon, may pinadala po ng aklat kay Prophet Jesus, alayhi wa salam, kay Isa, alayhi wa salam, yung Injil. Sabi ng mga Kristiyano, yung tinatawag nila na gospel, yung Ebanghelyo. Tinatawag natin yung kay Matthew, Matthew and John. Sabi nila yun ang bagong testament. Roughly, pero actually, ang pinaniniwala ng mga Muslim, yung Injil na ibinigay kay Prophet Jesus, this is upon him. So, naniniwala ang mga Muslim. At huli, yung binigay niya na aklat, Al-Quran, kay Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, na doon tinapos at kinumpleto at pinerpekto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga revelation. Lahat ng kanyang mga ayat, lahat ng kanyang mga wahi, at lahat ng kanyang kitab, nandun din sa Quran. Yung mga signs niya, yung mga revelation niya, mga inspiration niya, binigay lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala perfecto na sa Quran. Ngayon, kung may Muslim, magsasabi siya, hindi ako naniniwala sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi niya matatawag na Muslim. Kung meron magsasabi na Muslim, hindi ako naniniwala sa Salmo ni David, hindi niya matatawag na Muslim. Kung may magsasabi na hindi ako naniniwala sa batas ni Moses, hindi niya matatawag na Muslim. Kailangan panawalaan natin ang mga aklat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkakaiba lang, sa lahat ng mga ibinigay ng aklat, ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Taurat, yung Suhuf, yung Injil, wala na yan. Na-lost na. Hindi yan na panatiling buo. Hindi yan na panatili sa pagiging original. Inababasa natin na Biblia na lumang tipan at bagong tipan, hindi na yan original. Nawala na yan talaga original na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moses at Jesus. Katulad din ng Salmo ni David, hindi na yan original, nawala na, hindi na panatiling buo. Nakaluhan niya ng salita ng tao, o napalitan ng mga salita, o nadagdagan. At yung iba, nasira na, nawala na. Kaya kinakailangan uli ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay uli ng isang propeta, si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, upang ibalik muli yung mga nawawalang turo. Nawawala ang mga turo na binigay niya kay Moses, kay Jesus, kay David, kay Abraham, nawala ang mga turo na original. So, kinakailangan ng Allah na magsugo uli ng isang aklat, yung Al-Quran, at magsugo ng huling propetang si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, at pagkatapos na sinabi ng Allah na wala nang isa pang susunod na propeta, maliban sa iyo, o Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yan na ang panghuli. Yan yung tinatawag na tagka. Yan na yung seal. Seal ng lahat ng mga propeta. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng ibang propeta at hindi na pwedeng magkaroon pa ng iba pang revelasyon maliban sa Al-Quran. Kaya bagamat pinaniniwalaan ng mga Muslim ang Ebanghelyo ni Jesus at ang Salmo ni David at ang batas ni Moses, dahil nga hindi na panatili na buo, hindi na natin sinusunod yun. At sinusunod na lang yung Al-Quran. Kasi yan lang ang buo sa lahat ng mga revelasyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa tanongin natin ng mga scholar, yung mga pantas ng mga Kristiyano, nagsuri sa Quran at nagsuri sa Biblia, sila na rin ang nagsasabi na ang Biblia hindi na original. Pero sa Quran, sila rin ang nagsasabi na ang Quran, hindi yan na bago, hindi yan na palitan, hindi yan na sira. 1400 years ago, kung paano ibinigay kay Prophet Muhammad, buo ka rin. Kaya, bagamat pinaniniwalaan natin yung mga aklat, hindi na natin ginagamit, kundi ang Quran na lang ang ginagamit natin. Ngayon, pang-apat na iman. Pang-lima sa iman, yung paniniwala natin sa Yom Al-Qiyama, yung the Day of Judgment. Ang mga Muslim, ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo, naniniwala tayo sa araw ng paghuhukom. Kaya ang sasabihin ng iba, ang mga Muslim naman hindi naman naniniwala yung sa impyerno at sa paraiso. Hindi yan totoo. Sabi pa nila, ang kaliluwa daw ng mga Muslim pag namatay pumapasok sa baboy. Pero hindi tayo kumakain ng baboy. Hindi yan totoo. Naniniwala tayo sa paraiso at sa impyerno. Na tayo, nilikha tayo ng Diyos na may sariling palayaan ng isip na gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Dahilan doon, tayo nidigan ng hospitya ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Yun nga, nililista ng mga anghel ang ginagawa natin. Kung mabuti ang ginawa mo, sumunod ka sa Allah, naging tunay kang Muslim, sa paraiso ka. Kung hindi ka naging tunay na Muslim, hindi ka sumunod sa Allah, hindi tatawagin kang Muslim kasi sumusulay ka, doon ka sa impyerno. At ang buhay natin na ito, temporary lang, hindi ito ang talagang buhay natin. Ngayon, nagpunta tayo sa Saudi Arabia, nag-iimpok tayo ng bagay na material. Impok tayo ng impok ng bagay na material, bumili pagawa tayo ng bahay, bumili tayo ng TV, bumili tayo ng stereo, bumili tayo ng mga lahat. Tama, nag-iimpok tayo ng bagay na material. Pero ang nakakalimutan natin gawin, mag-iimpok tayo ng bagay na spiritual. Kaya ang bahay, ang kayamanan, pag namatay ka sa mong dadalhin, hindi mo yan madadala. Iiwanin mo lahat yan at walang tao na nagsungay sa mundo ito na hindi namatay at nadala niya ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Kaya nakakaligtaan nating pag-impukan, mag-iimpok tayo sa atin ng maraming kayamanan, nakakalimutan nating pag-impukan yung ating personal na spiritual na pangangailangan. Iyan ang pinakamahalaga sapagkat ang ating buhay sa susunod, sa kabilang buhay, wala yan hanggan. E kung halimbawa, mabubuhay ka sa mundo nito ng 100 years, sandaan taon, ano na yan patumba sa walang hanggan? Pag sinabi mong walang hanggan, hindi natin mabibilang yan. Hindi mo masasabing 1 billion na taon. Walang hanggan. So, huwag natin kalimutan na pag-impukan yung bahay natin, yung buhay natin na spiritual, sapagkat yan ang ating tunay na buhay na patutunguhan. Tayo para lamang lalakbay na nandirito sa mundong ito upang magsulit ng ating ginawa ayon sa ating kakayahan na tumunod ayon sa pinag-utos ng Allah sa manotala at ng kanyang dugo. At saka yung paniniwala pa rin ng mga Muslim sa tinatawag ng kadar. Yung kadar, tinatawag yan na destiny o yung kahihinatnan. Na sa ating buhay, nakahihinatnan, nakalista na yan sa langit. Diba? Na ginawa ng Allah na sa ating bawat buhay, yung ating patutunguhan, nakaplano na. Hindi na natin mababago pa yan. Ngunit ang pagpaplano natin ito ng Diyos, hindi ibig sabihin kung ako pala nakaplano na sa paraiso o kaya ako nakaplano na sa impyerno. Bakit pa ako magpapakabuti sa mundo? Hayaan ko na lang kung saan ako mapupunta. Hindi sa ganun. Bagamat alam ng Diyos kung saan ka pupunta, pero binigyan ka niya ng isipan at kapangyarihan para mapunta ka sa tamang landas. Hindi mo pwedeng itahilan na kung mo alam na ng Diyos kung saan ka papunta, magpapatangay-tangay ka na lang sa buhay at hihintayin mo na lang kung saan ang iyong kahihinat na. Hindi. Kasi ginagamit natin ang ating isip at kalayaan. Halimbawa, merong nag-alok sa'yo ng 2 trabaho. Isa mababang sweldo, isa ang malaking sweldo. Alin ang pipiliin mo? Pipiliin mo ang malaking sweldo. Pagka pinili mo ang maliit na sweldo, anong sabihin sa'yo ng tao? Malikom sa lang. Sasabihin na mahina ang pagkukote ni po. Halimbawa, mayroon daan papunta sa Jeddah, yung isang malubak na daan, yung isang makinis na daan. Saan ka dadaan? Sa makinis. Pag pumunta ka sa lubak-lubak na daan, ang sasabihin sa'yo ng tao, sira ka. Kaya ginagamit natin yung isipan. Halimbawa, may sakit ka. Kaya alam mo na mayroong doktor na nakagagaling sa'yo, hindi ka nagpagamot. So ano sasabihin ng tao, hindi masino ang pag-iisip mo. So doon, pinaniniwalaan natin, ang kahihinat na natin ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron na tayong destiny, meron na tayong kadar. Pero hindi ibig sabihin nun, hihintayin natin ang kadar na yun hanggang sa ating kamatayan. Hindi. Gumagawa tayo ayon sa ating kakayahan. Na ang tao ay kanya lamang mapapakinabangan kung ano ang kanyang pinagsusumikapan. Doon tayo kahatulan ng
Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bilang paniniwala ng mga Muslim, ulitin ko, paniniwala sa isang Diyos. Paniniwala sa mga anghel, maniwala sa lahat ng mga sugo, mga propeta, maniwala sa lahat ng mga aklat, maniwala sa araw ng paghukom, at maniwala sa kada, sa kahihinatnan. Yan ang ating pinaniniwalaan na mga Muslim. Bukod doon, mayroon pa rin tayong mga haligi ng pananampalatayang Islam na sa sandaling talikuran ng isa sa mga haligi ito, tayo ay hindi matatawag na tunay na Muslim. Yung mga haligi na yan, unang-una, paniniwala sa isang Allah at si Muhammad ang sugo ng Allah. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sa sandaling meron ka niyan, pumasok ka na sa Islam. Number two, yung haligi ng pananampalataya, yung sala na tinatawag, yung pagdarasal. Kung meron tayong panahon sa ibang araw, i-discuss natin in detail, yung sala, yung pagdarasal. Yung pagdarasal ng mga Muslim, na tinatawag na sala, at yung pagdarasal ng mga Kristiyano na tinatawag nilang pagdarasal, magkaiba yun. Pangatlo, yung tinatawag na pag-aayuno, siyam. Yun ang isa sa mga haligi ng pananampalatayang Islam, mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, obligatory, compulsory yan sa mga Muslim. Yung pag-aayuno ng mga Muslim na tinatawag na siyam, iba yan sa pag-aayuno ng ibang pananampalataya. Number four, nahaligi ng Islam, yung pagbibigay mo ng sakat. Sabi yung kalanggawa. Yung pagbibigay natin ng sakat o kalanggawa, iba yan sa pananampalatayang Kristiyano, pananampalataya ng iba, iba yung sakat na tinatawag sa Muslim, sa Islam. Yung sakat, obligado ka lang magbigay kung meron ka kakayahan na magbigay. Hindi ka obligado magbigay ng kalanggawa o charity kung wala kang kakayahan magbigay. Hindi katulad ng ibang pananampalataya, na kahit hindi mo kaya o kahit wala kang hanap buhay, obligado ka na magbigay sa simbahan o sa kanilang kapilya o sa kanilang organisasyon. Sa Muslim, hindi. Kung meron ka lang kakayahan. Number five, yung pagdalaw sa Maka, magkaroon ka ng hajj o pilgrimage sa Kaaba. Iyon, kung meron kang kakayahan ng financial o meron kang kakayahan ng physical. Hindi ka obligado kung wala kang financial na kakayahan. Wala kang pera na gagastusin, hindi ka obligado. O kaya mahina ang pangangatawan mo, hindi ka obligado. Na dapat mo lamang gawin sa ganapin minsan sa iyong buhay. Kaya dyan nabubuo ang haligi ng pananampalataya. Paninumalaya sa isang Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta, pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng kalanggawa, at pagdalaw sa Kaaba, dun sa Maka. Yan ang mga, in a nutshell, yan ang puntong paniniwala ng Islam. Hanggang dito na lang mga brother, at kung magkakaroon tayo ng kayo ng katanungan, huwag mahiya. Magtanong kahit anong tanong, at inshallah, bibigyan natin ng kasagutan kung ano yung bumabagabag sa isipan nyo, o ano yung hindi malino, kaya nagdududa pa kayo, huwag mahiya magtanong. Wa akidawana, alhamdulillah, rabbil alamin. Kung meron kayong hindi naiintindihan, huwag na iyang magtanong. Huwag na iyang magtanong. Ang ating lumikha, ang lumikha sa sangkalibutan, isa lamang. Kaya siya ang nakapaghahawak ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, at sa lahat ng lugar na hindi pa natutuklasan natin. Kung meron mga ibang planeta na hindi natutuklasan ng mga scientific sa ngayon, siya pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tiyod, kung isa ang Allah, meron din siya isang natutuhanan. Ang tinatawag na truth. Kasi sabi ng ibang pananampalataya, ito ang totoo, dito ako maliligtas. Sabi naman ng mga Buddhist, ito ang totoo, dito ako maliligtas. Sabi ng mga Muslim, ito ang totoo, dito ako maliligtas. Sabi ng mga Kristiyano, ito ang totoo, dito ako maliligtas. Isa lamang ang katotohanan, hindi pwedeng maging dalawa. Ngayon, bilang isang tao na meron sentido kumon, meron tayong pag-iisip, binigyan tayo ng Diyos upang makilala ang tama at mali, dapat natin pag-isipan ang ating pananampalataya. Sa lahat ng bagay, nag-iisip tayo at nagbibigay tayo ng tamang hospitya o pagbibigay ng pag-aaral sa ating sarili. Halimbawa, ikaw ay magtatrabaho. Tinitingnan mo kung anong trabaho ang papasukan mo. Ayaw mo naman ang papasok halimbawa sa di mo gusto. Kung ikaw halimbawa ay mag-aasawa, tinitingnan mo rin naman yung babae na mapapangasawa mo. Hindi ka nalang basta dadampot ng babae mo kung pangasawain. Lahat ng bagay na ginagawa natin, kung magpapagawa ka ng bahay, siyempre, tinitingnan mo kung saan mo tatayo yung bahay mo, anong materialis ang gagamitin mo. Hindi ka nalang basta magtatayo at gagawa ng materialis. Siyempre, iniisip natin lahat eh. Kung bibili tayo ng damit, tinitingnan din natin kung maganda o maganda ang tela o ang kulay. Ginagamit natin ang isip natin. Pero ang mga tao, karamihan, sa pananampalataya, walang panahon. Kaya tama at kaya mali, itong nakabitlan ko na religion, ito ng pananampalataya ng inaanak ko sa aking magulang, doon na lang ako mamamatay. Hindi yan tamang katwiran ng isang tao. Kailangan gamitin natin ang isipan natin, gamitin natin ang sentido kumon, kung ito bang pananampalataya ito ay will qualify us. Ito ba yung makatutulong o makasangkapan sa atin upang magkamag tayo ng kaligtasan. So sa paggamit natin ng isip, kailangan natin ang tunay na katotohanan. At ang Islam lang, ang tanging religion na makasasagot ng intellectually at saka yung tinatawag na logical sa mga kasagutan at mga katanungan sa buhay at mga bagay na makatutulong sa atin upang makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at makita natin ang ating kaligtasan. Ang Islam lang ang tanging religion na tatanggapin ng Allah at siya rin ang dinala ng lahat ng mga propeta na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Islam ang ibig sabihin pagsunod at pagtalima at pagsuko sa Diyos sa mga kred, kahit hindi mo pa nabinig yung salitang Islam kung meron kang pananampalataya sa iyong puso, pumasok ka na sa Islam. At nasa sa inyo ang isipan upang makilala nyo, nandyan ang Quran, nandyan ang Biblia, nandyan ang libro ng mga Hindu, nandyan ang libro ng mga Buddhist. Tingnan ninyo kung meron tinatawag na wisdom. Tingnan nyo kung meron tinatawag na logic o karunungan o mga kaalaman at kayong humusga sa inyong sarili. Kaya yung Islam, yan lang ang tanging religion na matatag sa paglipas ng panahon. 400,000 taon na nakararaan, yan lang pananampalatayang Islam ang nakasusulit o nakasubok na sa pagiging matatag at yan lamang magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya, sa karunungan natin at pagiging magamit ng talino ng isipan, makikilala natin na isa lamang ang reliyon at hindi pwedeng magkaroon pa ng ibang reliyon. Pagtalima at pagsuko at pagsunod sa utos ng Allah. Yung pinakadakila, yung pinakamataas, yung pinakamatayo, akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala siya yung walang kapantay sa kapangyarihan, wala siyang kapantay sa kanyang pagiging Diyos. Kaya lamang ang tanging namamahala sa mundong ito at sa buong sangkatauhan. Kaya sa bawat pagdarasal ng mga Muslim, nataraming beses na binamanggit yung salitang Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakadakila. Ang Allah ang pinakadakila. Ang Allah ang pinakadakila. Lagi natin binibigyan ng emphasis yung pagsabi natin ng Allahu Akbar sa pagdarasal. Nilaganit na madalas ang Allahu Akbar. Sa pagtawag sa mo, sa masjid, laging ginagamit yung salitang Allahu Akbar. Sapagat tayong lahat na nandito sa mundong ito, tayo alipin. Sa ibang pananampalataya, ang relationship daw ng Diyos at saka ng mga tao, ang Diyos daw, mga anak niya ang mga tao. So, children of God. Sa mga Muslim, ang relationship natin sa Diyos, tayo lahat ay kanyang mga alipin. Siya ang ating master, siya ang ating Panginoon, tayong lahat kanyang mga alipin. Kaya bilang mga alipin, wala nang hihigit pa sa Diyos na pinakamataas at tayo naman mga alipin. Kaya nga sa ating pagsamba sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala, ipinakikita natin ang pinakamababang posisyon upang ipakita ang ating kapakumbataan sa Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kita niyo sa pagdarasal ng mga Muslim, sumusubsob tayo sa lupa. Sa ibang pananampalataya ba nakikita niyo yung ganong posisyon? Hindi. Kung nakikita man, hindi lubusan. Ngayon, isipin ninyo, sa lahat na posisyon na magagawa ng tao, katayo, patagilid, pahiga, kaluhod, alin ang pinakama pakumbaba sa lahat? Yun lang, pagsubsob. Kaya kapagka tayo mga alipin ng Allah. At ang ating kaligtasan ay hindi nababatay lamang sa pagkilala sa Allah at hindi nababatay lamang sa paggawa ng kabutihan. Ang ating kaligtasan ay nababatay sa habag ng Allah. Kaya lagi tayong tumawag sa Allah, nabigyan tayo ng habag, bigyan tayo ng mercy. Upang tayo ay makarating sa Kanya. Hindi sapat yung tayo maniwala sa Allah, hindi sapat yung tayo gumawa ng kabutihan. Kundi dapat tayo manalangin na bigyan niyo tayo ng habag, kundi tayo tatanggapin lamang ng Diyos ayon sa Kanyang habag. We will only be saved by His grace and by His mercy. Kaya hindi yung merong tao na nagsasabi na wala akong religion, basta alam ko ang masama sa kapwa ko, hindi ko gagawin. Ang masama sa sarili ko, hindi ko gagawin sa kapwa ko. Kaya basta ang tao na dito na ganyan, hindi wala silang religion, hindi sila tumasamba, hindi sila pumapasok sa simbahan, basta ang pinasabi na lang nila, ang masama sa akin, hindi ko gagawin sa kapwa ko. Hindi yan sapat. Ang kaligtasan ng tao ay nasa hawak ng Diyos. Nasa kanyang habag. Kung hindi tayo tatawag sa habag ng Allah, siyang may kapangyarihan. Kung gusto niya tayong patayin, kung gusto niya tayong parusahan, kung gusto niya tayong puksain, kahit anong gawin niya sa atin, napagat siya ang ating lumikha. Kaya huwag natin kalimutan na tumawag sa Allah kung hindi ng kanyang habag. Lagi na. Napagat ang Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Kaya kung bubuksan niyo ang Quran, makikita niyo ano na nakasulat dyan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Kung halimbawa ay kakain, anong sinasabi mo muna? Bismillahirrahmanirrahim. Kung ikaw ay matutulog, ano sasabihin mo? Bismillahirrahmanirrahim. Kaya kasi lagi nang nandyan ang habag at awa ng Allah sa atin. Kung tayo magkatrabaho, Bismillahirrahmanirrahim. Kung tayo upo sa Manila para mag-drive, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ating pagising sa umaga, Bismillahirrahmanirrahim. Lahat lagi natin. Kung tayo nagbahing lang, Alhamdulillah. Lahat inumpisahan natin sa pangalan ng Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Pag-aaral tayo sa pangalan ng Allah. Lahat ng ating gagawin. Kahit sa paliligo, Bismillahirrahmanirrahim. Huwag natin hayaan na pagkaita ng ating sarili ng habag ng Allah. Siya ang pinakamahabagin, siya ang pinakamawa.